resanigio per fasanajo. Iam antaue, iu suferis de grava malsano. Curacisto examenis lin cae diris, che li mangiu fasanajon por resanigi. La malsanulo do accetis fasanon en la bazaro, sed fin manginte gian viandon, li ne plu mangis aliaen fasanoin. Poste, ciam la curacisto vidis la malsanulon, li demandis, «Ciu viam resanigis?» La malsanulo respondis, «Vi ordonis che mi mangiu fasanajon, do mi fin mangis unu fasanon, sed ne audacis mangi pliain». La curacisto riprocis lin, «Se viam mangis unu, pro cio vi ne mangiu pliain? Ciu vi povas resanigi jen nur unu fasano?»